ogledalo.
Nedavno je odlukom Svetog sinoda Vaseljanske patrijaršije diptihu svetih pribrojan i starac Pajski Svetogorac. Tim povodom razgovaramo sa visoko preosvećenim mitropolitom Amfilohijem, koji je tokom svog boravka na Svetoj Gori 70. godina prošlog vijeka imao blagoslov da se susretne sa starcem Pajsijem. Visoko preosvećeni vladiko, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao, Bog se javi.
Starac je govorio da do njegove kelije dolaze ljudi sa različitim potrebama. Neko dođe po blagoslov, neko po savjet, neko iz radoznalosti. Šta je vas navelo da posjetite starca i kako sjećanje imate vezana za taj susret?
Posle svog dolaska u Atinu 1966. godine, po završenim postdiplomskim studijama u Rimu, upoznao sam tamo ondašnju profesoricu Zoju Hronopoulos. Praktično preko sadašnjeg umirovljenog zahonsko-hercegovačkog Atanasija, koji je prije mene došao na studije u Atinu. A onda preko nje te izuzetno čestite potonje igumanije manastira Svete Trojice u Kuropiju i naše velike dobrotvorke zamonašene u ćelijama od oca Justina. Ja sam postupio, upoznao sam oca Pajsija, koji je dolazio kod nje i dok je bila laik, ako se dobro sećam, a i u to vrijeme kad smo mi već tu bili, Atanasije i ja, poslije došao i sadašnji episkop Bački Irinej, ali naročito nas dvojica smo bili i sadašnji monah Artemije, ja sam se sa njim prvi put sreo u jednoj crkvi tu blizu Sintagme, dakle u centru Atine. Tražio sam, pa ja mislim da to bilo i na preporuku Zove, ona je tako mene preporučila, da je to jedan duhovnik, veliki svetogorac, i da je bilo dobro da se sa njim vidim. Ja sam to veoma rado prihvatio, pošto sam ja već, i ja sam još uvijek bio laik tada. Pa odlučio sam bio da budem monah i trebalo je da se zamonašim, pa onda prilika bila da upoznam jednog od svetogoraca monaha i da tražim u njega savjet. I to se dogodilo i to je meni ostavilo baš onako jedan divan pečat, taj razgovor nezaboravni. Ne sjećam se ja sad šta sam ja njega pitao, šta je on meni govorio. Tek sam onda već i počeo da govorim grčki, onako i sa njim da razgovaram. A onda je to bio povod da se posle toga, već kad sam se zamonašio 68. godine, i da odem kod njega u njegovu keliju da ga posjetim i budem sa njim nedjelju dana, to je 68. godine u Katunakije, to su kelije, one tamo glavne pustinje svetogorske ispod Atona. A ta njegova kelija, nekad ranije su držali neki rumunski pustinjaci, Rumuni. I on je tu nastanio se, nešto popravio tu kelijicu. Tako da sam, dakle, bio tu nedjelju dana kod njega već kao monah Amfilohije. I sećam se tu tih sa njim nezaboravnih razgovora i boravaka, njegove molitvenosti, njegove beskrajne ljubavi prema Hristu. Ima nekih ovakvih sjećanja koje su također veoma bitna, njegovih doživljaja, njegovih susreta sa gospodom. Ali ima i nešto što je ovako zanimljivo. Tadašnja već mati Justina, koja se zamonašila u ćelijama, otac, onda, ona je poslala po meni, ocu Pajciju, a onda naravno i dok ja budem tamo boravio, 10 konzervi ribe. Tako je, ona zna da kod njega nema tamo, što, kako da kažemo, koliko je skromna njegova trpeza i to. I donao ja to njemu, računajući, pa tu ćemo i mi da okusimo od tih konzervi mati Justine. Međutim, kod njega se pojavilo jedno malo mače, Hioni je za on to mače, bijelo. Hioni znači sneško. I sad kad mi tamo nešto spremi, da mi tamo nešto prezalogajemo u neko doba, onda tu se pojavi i Hioni. I sad mi, nas dvojice jedemo ono što je on pripremio tamo neko, bez ulja ili neka maslina, ne znam. Oni obično imaju suvarke koje on napeče za jedno 6 mjeseci i to neki sadok tamo spakuje, koga je on i okovao jer dođu pacovi pa onda progrizu i drvo da i pojedu taj njegov hljeb. Dakle, i to se potopi u vodu i tako. Međutim, otvara i oni konzerve, ali konzerve pozavan Sneška i Sneško se ti nedelju dana gospodski gostio, pa će onda se šali, ja gledam šta se zbiva sa konzervama, a dolje je ispod vidi se Egejsko more i brodovi kako prolaze. Pa on se šali, ej, kaže Sneško, evo, mati Justina, eno, vidiš brod dolje, to su nove pošiljke riba za tebe. Tako da još Sneško pojede te ribe, a mi ostalo smo, nama, meni porasle zazubice, što kaže, što, jedan detalj koji pokazuje zaista ličnost njegovu, izuzetnu njegovu ličnost, jedna još neke, sećam se tada mi je ispričao i to da se događalo da mjesecima on ne vidi ljudsko biće. Potpuno se nema ga ni u keli, on se povuče negdje tu u obližnje onako te sitnogorice tamo, ona svetogorska kako to rastu se tamo negdje sakrije i nema ga. Pa onda poslije 2-3 mjeseca onda ode da se pričesti u obližnji tamošnji skit. I sad problem u tome što on i kalendar zaboravi. I sad oni ne zna koji je dan, da li je nedelja, da li je koji je praznik neki. I onda sad slušana kad dođe tamo u crku, mislim da je to skit Svetog Vasilija koji je tamo, dođe tamo u crkvu, pa pazi po bogosluženju kome svetitelju se pjeva da bi mogao da zna ili koji je praznik, da ne bi se brukao pred bratijom tamošnjom. Dakle, potpuno pogružen u molitvu otac Pajsije. I onda tu ima određenje detalja koje bi bilo zanimljivo i zapisati iz njegovog života, njegovih susreta sa gospodom. Recimo da navedem ajde jedan od tih detalja. Ispovijedam se ja njemu i kažem između ostalog da nekad dođu i sumnje. Sam došao preko zapada, preko živjeno vremenu bezbožničkom, kako da kažem, pa posumnjaš, pita se, to će ti sumnja, ima li Boga? I tako, ispovjedam ja to njemu. E, sećam se kad sam to ja njemu ispovjedio, da on je, sve drugo je nekako primao, onako, normalno, ali kad je on je toliko bio ranjen, ne da me osuđuje time, nego kako je moguće, brate Risto, kako je moguće da neko postoji da posumlja u Gospoda. On je tako bio prosto, kao kad ne, ispričaš sad nekome, ne znam, da se sreo, ne znam, toga i toga. I sad ti to su vidjeli, ne znam ko sve ne je video i zna, a ti je došao pa kaže, nije tačno da si to video. On je toliko bio, i onda on meni da mene utvrdio, uvjerio meni, kaže, evo, kaže, vidiš, ovdje u molitvi sam bio cijelu noć, tako u molitvi do rane zore, tako bez prekida, baš u tim vremenima kada je tako se potpuno povlačio. I kaže, negdje ispred zore, kaže, obasja svjetlost, božanska svjetlost, prožme svo biće. I skine sav umor koji si imao, metanija od drugih, kako da kažemo, tih podviga, od svega toga, kao da se to skine sve sa tebe i kaže, događalo se po tri dana posle toga, ta svjetlost božanska, ta milina duhovna, ta toplota, ta radost, neiskaziva radost. Ona prožima sve svoje, nemaš potrebe ni za kako. Hranu mora da primoraš onda sebe, jer znaš čovjek si od tijela, da nešto treba, nešto da uzmeš posle nekoliko dana da pojedeš, jer pak da ne iskušavaš Boga. I kaže, to je osvane dan i ti vidiš sunce kako, ali sunce kao neko beskrajno, to sunce koje iznutra sija, ono je beskrajno toplije i snažnije i svjetlije od sunca koje te grije. E kako se vremenom povlači to unutarnje obasjanje i ta svjetlost, to sunce koje te obasjalo, koje ne prži, nego ono da jednu toplotu, neizrecivu toplotu. Kako se ono povlači, onda ti se polako vraća da se tiču tu čovjek koji živiš na zemlji i to sunce ponovo počne da dobija ono svoje prisustvo koje ima u običnom životu. E, to je on meni ispriča, ajde ti sumnjalico tu koji si sad tu došao, kako možeš. Jedno prekorjeva, nego sad, kako možeš da tako nešto pomisliš, da ne ti, nego bilo ko na ovoj zemlji. A eto, ja, grešni, tu sam Gospod u koga ti sumnjaš, evo ga, on tu bio sa mnom, evo ga, tu je on. E to je otprilike jedan od detalja našeg dobrog starca Pajsija. Sad, bio sam i kasnije neki put kod njega tu, pa se sad ne sjećam, kad smo išli zajedno na Atom, gore gdje crkva se tu preobraženja, na vrhu Atona. Običaj je da, kad se neko zamonaši u Svetoj Gori, onda dajemo se blagoslov, da obiđe sve manastire svetogorske, da se popenja na Atom, da se pokloni častome krstu i hramu preobraženja, i poslije se vrati u svoj manastir, više iz manastira nema do upokojenja, izlaska, to je stari običaj sa Bogorski. E onda smo mi bili jedne noći, posle ponoći, krenuli pješke, odozdo, idemo prema Atonu, i sad, po svetogorski običaj, naravno, ti budi tamo dalje, pustiti mene, recimo 100 metara ili više, ide negde tamo ispred, naprijed, sa brojanicama prveva. Nema tu razgovora, niti priča, niti nego potpuno, to je jedan molitveni hod negde do zore, sunce se rađalo kad smo mi bili na vrhu Atona. To je jedan zaista nezaboravni događaj posle te molitve od ponoći, kako da kažemo. I onda smo tu bili, pomolili se Bogu i sad se vraćamo sa Atona. Vraćamo se dole prema njegovoj toj keliji, prema Katonake. I onda ona mene kaže kako mi prolazimo dole. Tu ima tako, ne, nije to hrastova šuma visoka, nego tako neka manje onako kao cerovina neka, pa onda ima tako te svetogorski specijalni tižbunovi koji su onako posebnog tipa, neke sitnogovice, ne znam kako ima to, to ono bogatstvo te vegetacije koja je tipična za takve prostore. I kako silazimo, odozimo, kaže, znaš, kaže Ođa Filohije, kad nekad prolazimo vuda ovim prostorom, kaže, osjećam takav miris, nezemaljski miris koji izbija ovdje iz zemlje, iz ovoga. Kakav miris, otkud taj miris, šta je to? Pa kaže, znaš te kako ja to rasuđujem? Oni su živjeli pustinjaci, ko zna, to je 10 vjekova, Sveta Gora koja, kojoj se, što kaže, uzdiže molitva kao ogen prema nebesima. I kaže, bili su pustinjaci potpuno nepo, samo Bogu poznati. Skrivali se. Svetoj Gori postoji dan danas predanje da uvijek ima 12 pustinjaka za koje niko ne zna. Oni samo znaju jedni za druge. I oni kao takvi živeći tu, oni tako si u pokoje. I tako ih je bilo, kaže, ovdje, tu su oni negdje živjeli, pa onda ih je zemlja primila u svoja njedra. E, ali tolika je njihova osveštanost i njihovih moštiju, da zemlja ne može da izdrži tu ljepotu i tu svetinju u svojim njedrima, nego povremeno te mošti njihove zamirišu te njihove mošti, pa eto, kaže, ja, nedostojni meni, Bogu dostoje da ja to ponekad osjetim. Da. I drugih nekih mnogo zanimljivih stvari sa, bio tu negdje dolje ispod prema moru, prema Karulji, ta Karulja, to je baš ona najstrožija pustinja koja je iznad mora, dolje udaraju dalje mora u bregove, a tu su ono kao ptice savile svoje gnijezdo u onim stijenama, tako ti pustinjaci u Karulji. To je bio da naš potonji arhimandrit Stefan umro u manastiru Slancima prije neku godinu, mnogo interesantna ličnost, bilo je to Rusa iz Maltene, iz porodice Romanovih ruskih naučnika koji su posle revolucije dospjeli tu i zamonašili se i tu okončali svoj život. E tu negde blizu je bio neki, ako se dobro sećam se, bio neki monah, jeromonah Sava, u jednog od Kelija i između te Katonakija njegovih, pa Danijele i pa do Karulja dolje kako se spušta. Da, veoma div, skroman čovjek, pustinjak, podvižnik i tako. Međutim, šta se njemu dogodilo? Kao što se događa, tako dogodi se tim duhovnim ljudima, on je tako pao neku vrstu prelesti. I on je 40. godina, kao imao je neko viđenje, on je služio tamo službu Božiju, njemu je bilo rečeno da je to posljednja liturgija koja se služi. I da neće biti više druge liturgije i da on objesi tamo na ikonostas Sveti Putir, da to ostavi, pa više neće biti službe. I tako došla su apokaliptička vremena, to do duše jeste bila apokaliptika 40. godina, to je početak drugog svjetskog poklanja i rata. Ko zna šta se sve tu nije događalo i duši toga čestitoga starca, monaha. I on je od tada samo govorio, nema, više nema, ali ostao on tu u svojoj crkvi, tu on molio se Bogu neprekidno i tako, sam samci, drugi su praktično ponekad pobrinu. E, on je sad, Parisije, čuo za njega i onda on njemu donese starcu tako ponešto, glavicu kupusa ili ne znam, kilo krompira ili ovo njemu donosili, pa onda i on tamo ponese tom ocu Savi i onda Sava njemu tako, kao dijete nek, već ima preko 80 godina koliko ima, njemu priča, znaš tako će pa jesi tako bilo to. On je to volio da priča. Jedina njegova vara bila je ta priča, i on imao druge priče, niti on je to govorio i govorio ocu Parisiju. A Pajsije, mudar, pa koji znaš oče Savo, jeste, kaže, ene njemu se javili svi sveti. Da, pa su mu onda rekli, svi sveti, tako pričao Savo, da on to tako uradi, on to tako uradio. I eto, 40. godina, to je bilo tamo 70. kad sam ja bio kod Pajsije, kada o mene to pričao. On njemu kaže, dobro, kaže oče Savo, dobro, razumijem, kaže, ali čudi me ovaj tvoj hram, crkvica je tako mala, a znaš koliko ima svetih, kako li su oni mogli da stanu toliki sveti u ovaj tvoj mali hram. Pa sad ću ja to, nema potrebe da mi ti objašnjavaš, pomoli se ti Bogom, on tutne mu tamo, ostavi mu starcu. Mislim, tu se vidi i to njegovo rasuđivanje, namisto da on osuđuje toga starca, vidjevši na da starčić ima neku tako, kako da, neku prelest, ali nije ona dodirnula se dublje njegovog monaškog puta i podviga, nije on, on služi dalje tako Bogu na svoj način, a on je u to vreme, posjeća se prizvani da mu pomogne tako, eto, za njegov svakidašnji život. I tu sam ja, eto, to, taj je upoznao oca Pajsija, tako sam ja došao do njega. A posle, naravno, bilo više mogućnosti da se sretam i manastir Staronikiti u njegovoj kelji, gde je bio starac Tihon, Rusvi, to između Karajeje i manastira Iverona, gde je on tu bio, živio da je određeno vrijeme i podvizavao se. A onda sam ja boravio tu oni skoro godinu dana u jednoj keliji, opet ruskoj, starca Evgenija, arhimandrita, to je opet priča za sebe, pa je, nekad sam ja išao da služim kod njega liturgiju, a onda je nekad dolazi on kod mene da služimo liturgiju tu u crkvicu Sveti Arhangela gdje sam ja bio. Tu su bili dvojica Rumuna, pustinjaka, starac Filaret i starac Bartolomej, tako su, to je priča za sebe i taj odnos Pajsije prema njima dvojice i tako da. I tu ima dosta tih
starac Porfirije.
Ne, starac Porfirije nije tu, nije on tu imao sa tim kontakta, on je drugde tamo bio. I ranije kad je bio monak, poslije on otišao u Latinu i tamo je proveo svoj život kao duhovnik u bolnici u Atini, da naravno se na kraju života vratio u Svetu Goru i tamo se i upokojio u tom svom skitu. Tako da je tu puno je tih susreta sa starcem Pajsijem i kako da kažemo doživljaja izuzetnih, kako da kažemo, gde zaista je bilo očevidno da se radi o jednom izuzetnom čovjeku. Ja moram da kažem da sam se nasretao ljudi u životu i isto tako i velikih i bogoslova i duhovnika, ali ipak je Pajsije nešto vanserijsko među svima koje sam sretao u životu. Pajsije je zaista nešto vanserijsko po mnogo čemu. Da. I onda nije čudo što je to poslije su pokojio 94. godine, danas je 14 i oni 6, posle 20 godina to se rijetko događa. Ali već oni za života, kako da kažemo, svim tim zračio i potpuno je prirodno da je crkvenska patrijaršija ga pribrojala liku svetih, jer je njegovo ime već širom pravoslavne vaseljene. I ne samo pravoslavne vaseljene, nego on je poznati među rimokatolicima i šire, pogotovo od kad je manastir Suruti, gdje je on sahranjen, gdje se upokojio, počela štampa te njegove, ima već izašlo, ja mislim i kod nas 5-6 njegovih prevoda, njegovih knjiga, to su praktično nisto njegove knjige, to su njegovi razgovori koji su često puta i tajno, bez njegovog znanja, najviše, uvjeren sam, bez njegovog znanja, bez blagoslova, ukrali mu, kao što su ukradene i fotografije koje su se pojavljivale i pojavljuju, negde su ga ulovili kako on ide, pa ga neko onako špljocne sa fotografskim aparatom. Tako da je on već prije tog zvaničnog pribrojanja oblika prepodobnih, on je već tu bio u samosaznanju crkve kao onaj koji je Boži dar našem vremenu.
Starac je rođen od pobožnih roditelja, a na krštenju je dobio ime po svom kumu, svetom Arsenijom Kapadokijskom.
Svešteniku koji ga je krstio?
Da.
I koji je sam htio da ga da njegov kum, njegov otac je bio tamo u Kapadokiji, njegov otac je bio, što bi mi ovdje rekli, kmet. Dakle, bio tu predsjednik mjesta, sela, njegov otac. I kad je došlo vrijeme da se mali krsti, otac i onda majka su htjeli neko drugo ime. Međutim, Arsenije je taj zaista prepodoban, on njemu je napisao. To je možda jedina knjiga koju on napisao kao knjigu. Ja sam ju preveo u svoje vrijeme, dok sam bio u Vršcu. Bilo bi baš lijepo da štampajući sad knjigu o starcu Pajsiju, da štampamo i tu njegovu knjigu o starcu njegovom i njegovom duhovnom ocu i kumu Arsenju. Ovo je rekao, pa šta kaže on njegovom ocu? Kaže on njemu, pa čekaj, imam ja pravo da imam jedno svoje dijete. Kaže on njemu. I da imam da. Ja ću da mu dam moje ime, da mu dam Arsenije. Njemu je to naravno izuzetno pobožen. Njegov otac, dobro, u redu. E tako je on postao Arsenije. I tako je on osjećao da ima njegov blagoslov od rođenja. I to što je primio njegovo ime i da je on na neki način njegov duhovni otac. Nije na neki način, nego baš to i jeste bio. I tako se on prema njemu odnosio čitav svoj život. I dok su to tamo bili u Kapadokiji i poslije kad su otuda iz Male Azije prognani, skoro oko milion Greka je prognano, među njima su izbjegli i on i njihova porodica. I taj Arsenije također, i on se na ostrvu Krfu upokojio. Ja mislim 1924. godine. Tako da je posle Pajsije, vraćajući se, imajući neki živi kontakt sa starcem Arsenijem, i dok je on eto bio malo dijete, i dok je ovaj bio živ, ali poslije toga potpuno jedan prisni kontakt koji ga je pratio do kraja njegovog života. Arsenije je tu bio sa njim. On nije bio pokojni, on je bio tu njegov drugar, kako da kažem, njegov pratilac. Ima izvesne stvari koje je meni ispričao, a vjerujem da je nekim drugima svojih susreta i načina kako je on, to je u knjizi opisano, kako je on otišao do Krfa i kako je imao tu iskušenja stravična, malteno demonske sile, kad je on tragao za njegovim moštima i kako je on to sve posle provjeravao njegovo žitije, pa je on išao čak i tamo u Kapadokiju išao. I koliko, ako se dobro sećam, čak trebao da je skinuo i mantiju bio, da bi ne bi tamo sa Turci u tom kraju, da ga ne bi raspitivo se. On zna taj dijalekat tamošnji, pa koji znaju i ti Turci, vjerojatno neki među njima, ti muslimani su neki koji su se i potručili, kako da kažem. Ali su zapamtili starca Arsenija i pričali mu o čudima koja se događala i njima, a ne samo pravoslavnima. Dakle, to je prosto da on je prenio moštije starca Arsenija u Suruti u to vrijeme kada je već i taj ženski manastir osnovao. To su te sestre monahinje koji je koji on smatrao sestrama i po krvi i duhovnim sestrama. Kako? Kaže, bio je na Sinaju za 3 godine dana u krajnoj pustinji za manastir Svete Katarine u nekoj pećini, ali to pećina Svetog Jovana. Sinaita Jovana Lestvičnik, ili ne sjećam se. I tamo je obolio. Tamo su strahovite promjene temperature. Na noću hladno, a dan je ogromne vrućine. To se odrazilo na njegov ispošćeni organizam. Pa je dobio vodu na plućima i morao da se vrati. I onda je operisanu Solunu, jedno plućno krilo mu je bilo potpuno odstranjeno. A dogodilo se da je on došavši iz Svete Gore u Solun, tu u crkvi Svete Sofije, to je ona glavna crkva u Solunu, pored crkve Svetog Dimitrija, otišao i molio se na večernju. Bez igde ikoga, bez igde ičesa. Ali došao da je to da prebom vidio nema, moram otići kod doktora. To je bio otac Polikarp, arhimandrit, dolazio kod nas ovde, naša mati Angelina je bila kod njega, on je kasnije bio tu u Surutiju kao duhovnik, jedan od te sestre, pa jedan dio sestara sa prvom nastojateljicom otišao, pa su osnovali drugi manastir, to je tamo tamo dalje od Soluna gore prava, taj manastir kako se zvaše, ne sjećam se taj kraj gde su oni bili. I taj Polikarp je bio starešina crkve Svete Sofije u Solunu. Kaže, ja služim liturgiju, vidim tako kao Đerčić neki, to me je pričao Polikarp posle. Tu čošku tako se zgučio i na molitve. Kad ja završio večer, njemu priđem. Kaže, oče, blagoslovi, volio se to gorce. Kaže, vidim, da. Odakle si? I on njemu kaže tako. Na kojim dobrom ovamo? Pa eto, kaže, treba bi kod ljekara negdje da. I onda on ga pozove, tu je blizu stanova otac, Polikar, odmah, jedna uličica, iza Svete Sofije, znam ja sam tamo išao kasnije više puta kod njega i njegove porodice. Njegova sestra je tu bila i jedna njegova, ja mislim, sestrić, on je kasnije bio i monah, jel monah. Dakle, i tu on njega svrati i posle mu kaže, čekaj, poznavao se ga, znali u Solunu i ljekare, a te njegove sestrone su onda bile laici, još nisu bile monahinje, ali su tu ispovjedale se kod njega i bilo je to jedno sestrinstvo svetovnog tipa, kako da kažemo. A većina njih su bile i medicinske sestre u bolnici. I on njemu kaže, evo ja ću imati tamo doktore, pa ću onda od njega pojel kod doktora je bila ta operacija, 9 sati koja je trajala operacija, a onda je trebalo da mu se maltene promijeni, da izvrši transfuzija krvi. Cjelokupne. I sad trebalo naći krv, njegovu tu grupu krvnu. Ispostavili su da te sestre njegove, da one, i one su bukvalno svu njegovu krv dale, što kaže starcu Bajsiju, i on kaže, ja, to su moje krvne, mi smo krvna braća, a u isto vrijeme sad i ta duhovna. I on je na neki način ostao blagodaran njima za cijel život i čak je do te mjere to otišlo da je konačno i tu okončao svoj život, dolazio tako da ih duhovno utvrdi kad su ne osnovali taj manastir i tu je bio neprekidno dolazio je makar jedanput godišnje po dođe po neki 10-15 dana ili mjesec dana, pa to boravi i tako. I onda poslije, kad se je konačno i razbolio, onda je tu došao i tu se upokojio. I tu je sad i njegov grob i njegove svete mošti. Dakle, pa i to je jedan ovako detalj o našem otcu Pajsiju.
Govorio je da je poslušanje važno za svakog hrišćanina, naročito za monaha. Starac Pajsije se 44 godine, tako sam pronašla, pošao, čuo je za starca Tihona Rusa i želio je da postane njegov učenik. Tad je već imao 44 godine. Vi ste u to vrijeme, je li tako, bili
tamo? Ja sam u to vrijeme se pojavio u Svetu Goru. Da, ali u tom trenutku kada je taj Tihon onda Pajsije je bio u Katunakija. Pa je tek naknadno po blagoslovu Tihona došao u njegovu keliju časnoga krsta starca Tihona. Dakle, ja sam tu od njega, najverovatno sam ja i čuo o starcu Tihonu i od bratije iz manastira Stavronikite, koji je otac Pajsije tu okupio, to je starac Vasilije Gondikakis, arhimandrit, potom njegovan manastira Ivirona, koji sad se povukao, također živi tamo u nekom skitu manastira Ivirona. Onda je bio neki otac Grigorije, koji je također i odranije otišao, pa je negde tamo pustinjak, i drugih koji su tu bili monasi. Oni su okupili, dakle, praktično otac Pajsije ih okupio, ali nikad on nije htio da tamo bude u manastiru, on ima svoj tipik i poredak, ali je, oni su dolazili kod njega i on im je tako ukazivao kako, na koji način da započnu svoj monaški život. Tako da je, da sam ja otišao je to kod oca starca Tihona, koji je 60 godina već bio proveo u Svetoj Gori, od kad je ušao u Svetu Goru nikada više nije izašao iz Svete Gore. Starac Tihon, to je bio kao pustinjak, jedna izuzetna ličnost, taj starac Tihon. I nije čudo da je Pajsije, eto, već u zrelim godinama, posle velikog iskustva koje on imao od ranije i stizao i do Sinaja, ipak otišao da provjeri svoj duhovni život kod toga starca Tihona. Imam čak negdje fotografiju sa starcem Tihonom, ne znam, gdje mi je to jedna izuzetna, to je starac 80-85 godina koji je bio kao dijete, onako bezazlen, čist ko suza, vidi se to po njegovom onom ruskom oku, ne, neke plave oči bez krajine, kako da kažem, tako. I sjećam se na tu razgovora sa njim i te topline, te miline koje je zračila iz njega, koja i danas, evo sad kada razgovaramo, miluje me ta milina iz toga staračkog lika. Pa onda da li sam mu ja rekao, ajde starče da se slikamo, hoće on kao malo dijete, onako kao ajde da se slikamo, kad kaže dijete to tako i ono, pa onda imao neku svoju kapuljaču koju on sam skrojio, tu kapuljaču. Skrojio tu kapuljaču, ja vjerujem da je to od nekog, od prikrivača nekog, jeste tako. To mi ostalo, on to nekto skrojio tako, pa onda postavio on to tako, onda namješta tako taj sebe, antiju, da smo tako, da smo se slikali. I, a sad što se tiče samog Pajsija, već kad govorimo o Tihonu, dobro je da to pomenemo. Dođem ja kod njega, dobio sam i drugi put kod starca Tihona, i o meni priča, znaš, to ško je bio kod mene, ko je bio starče, zamisli ti kod mene, najgrešnijega, došao mitropolit Lenjingradski Nikodim, znameniti Nikodim, jedna ličnost toga vremena koja je bila poznata u čitavom svijetu, mnogo diskutabilna ličnost, mnogi su optuživali da je on eksponent Sovjetskog saveza, da drugi opet, vidjelo se da igra izuzetnu ulogu u Ruskoj crkvi, čak i značajniji u tom vrijeme nego li je sami patrijarh koji je moskovski, toliko je on bio poznat. Zamisli, kaže, došao. I je došao ono da se ispovijedi kod mene. Kako se ispovijedio? Nikom mi se tako nije iskreno ispovijedio. Kako, zamisli ti, Nikodim, mitropolit, kod mene. Posljednjeg tamo kako sebe razivao, da Ja moram da priznam da je taj razgovor o Nikodimu promijenio kod mene mišljenje o Nikodimu, jer ja sam to, ja bi bio prihvatio taj stav da je Nikodim sovjetski mitropolit, da obavlja poslove Sovjetskog saveza i kao takav ide po Europi i koristi svoj položaj. Međutim, posle sam ja čekaj, pazi, nemoj da bi i kad sam bio u Leningradu, još dok se zvio Leningrad 80. koje godine, na četvrte kao dekan našeg fakulteta na godišnjicu, onda sam išao na Smolensko groblje gdje je sahranjen Nikodim, odnosno Aleksandra Nevskog ima to groblje, sahranjen Nikodim, i vidim ja cvijeće na njegovom grobu i vidim babuške kako idu prema njemu. Ja kažem, čekaj, paziti, ne sudi ni o kome do Božjega suda. A blagodareći upravo starcu Tihonu sam ja na neki način došao do tog saznanja da ne smijemo zaista ni o kome suditi. Ne sudite da vam se ne sudi. E tu je dakle Tihon, poslije dakle Pajsije, tu već je on bio sa njim, dolazio kod njega, ispovjedio se, tražio savjete duhovne. A onda je poslije operacije Pajsijeve, kad se on operisao tamo i vratio se, ljekari mu zabranili da se uopšte vraća u Svetu Goru, da će on bukvalno umrijeti tamo, da to ne može, mora da stvore druge uslove u kojima će da živi. On je fino njih saslušao i tako, međutim čim je izašao iz bolnice, on je uhvatio maglu i otišao u Katunakija, i onda on otišao tu. Ali mu rekli da makar dođe na kontrolu. Da. E onda je on otišao posle 3 mjeseca na kontrolu kod starca Tihona i kaže mu tako i takva stvar. Starče je rekao sve da idem na kontrolu. A on starac Tihon je govorio neki esperanto ruski, staroslavenski, grčki, i to je kod njega bilo onako sve ovako. Da. E onda on njemu kaže, kakva kontrola, kaže on. Da ide, kaže, uzmiti onu sekiru da mi nasjećeš drva ovdje. Neki blagoslov, jel? A to je za Pajsijeva. Nema tu dvoumljenja. Onog trenutka on je uzio sekiru, da ono su tvrdao na drva svetogorska, to ona nisu na debela, ali ono, onako, baš je to tvrdo drvo, i onda je počeo cijepa, kaže, cijepam ja drva, a meni se utrova cijepa, kaže Pajsijeva. Ali dobro, blagoslovio starac Tihon. A on gleda, kaže, gleda. Maci tu sekiru. Pa će da kaže, Tihon bolesno ovde, pa pokazuje sebi na čelu, a Pajsije bolesno, Pajsije bolesno, bolesno ovde, idi, da ideš kod doktora na kontrolu. I onda je, tek je onda Pajsije otišao na kontrolu. A onda mu je i rekao Pajsije, odnosno Pajsiju rekao starac Tihon, kaže, slušaj, kad ja umrem, onda kaže, ti ostane ovdje u moju keliju, a ja budu dolazit kod tebe da ti se tako. I kad je upokojio se starac Tihon, onda je Pajsije po poslušanju došao i tu je onda provodio u to vrijeme kad su Stavronikićani obnovili manastir Stavronikitu, i kad sam se ja tu zadesio da boravim jedno određeno vrijeme, onda je tu bio otac Pajsije. Pa mi priča jedan put kako starac Tihon, dolazile kod njega hijena, to onako najdivlije stvorenje, je sve to i svuda. I kaže, a on je to govorio, neko mačka neka dolazi to kod mene, pa ja sa njom, kaže, ja njoj dam hrane i tako, mačka neko, ja mislio stvarno neka mačka dolazila. Međutim, kad sam ja došao, kaže, ovde kod Tihona, imaju stepenice kako se silazi prema s jedne strane ta njegova kelija, jedna, dvije sobice su vama, ovamo s ove strane je crkvica. Sve to onako fino, jednostavno, kako kažemo, prosto. E kako ja, kaže, odozdo one stepenice, vidim nešto, se čuje ja, kad odozdo on iza stepenice silazi hijana. I onda računa hijena da još je živ starac Tihon, koji će sad da je u gosti. Kad je videla mene divljega, kaže, Pajsije, ona onako pogleda me, podvi rep i vrati se. Aha, videla, nema više onoga njenoga Tihona. A ja pitam, pa jel će Paljosa, jel je održao obećanje, što je rekao da će ti se javljati posle smrti. E, kaj, mnogo bi ti htio da znaš. To je za našeg dobroga Tihona. Ali već kad govorimo o njemu, i to je divan podatak, u manastiru u Iveranu, tamo je bio, svi da se zvao Atanasije, jedan Ivan. Bili su tu drugi monasi, bio među njima i neki arhimandrit, koji je njemu se ovako ipak bilo mu poteško, ta pustinja svetogorska očevidno, pa je želio da ide, da se vrati da, negde u Grčku, tamo da, ali ne da, da napusti manastir, nego prosto kako je to tu, nema neke misije da obavlja, on bi htio da bude misionar, pa da propovijeda u Grčkoj, da arhimandriti su propovjednici u Grčkoj crkvi, tako da služi liturgije tamo za narodi. Da, ovaj Atanas je bio poznati duhovnik i tako, starac je, da nije mu davao blagoslov, ali ovaj bio uporan. On njemu kaže, slušaj, da ga ne bio žalostio, idi, kaže, kod starca Tihona, kod Rusa, ako ti on blagoslovi da ideš, da si zato, onda u redu. I ona otiša, a, slakuću ja sa onim gore Rusom, koji onako je nepismeni. Znači, ću sa njim lako da završim. Otišao kod njega, on njemu ispriča i kako ga je poslao iguman i sve skupa. A onda će Tihon njemu kaže, slušaj, kaže, oče, bilo tamo neka, neki sandok bio drveni je to negdje, kaže, popenji se na ovaj sandok. Kaže, ajde propovjedaj, da vidimo da li si za propovjednika. A ovaj sad počeo onako za, onako učenik je bio kaluđer, Raški Madrid, i počeo braći ovi sestre i tako nešto. Ovaj ga gledao, skine se, nisi ti za propovjednika, idu svoj marasti, vrati se. E to je jedan detalj za starca Tihona, a onda i za starca Pajsija, da, sa tom hijenom koja je tu dolazila. A ta hijena opet i kasnije, kad sam ja tamo bio, pa onda negde Zaranci, onako čudesna je sa ta gora i more tamo, Zaranci sunce, rumenilo sunčevi zalazaka i tako. A ti hijene, one tamo po njim brdima, prvo jedna počne, on to ne, kao kad djeto ono plače, tako ona počne, tako neki svoj malo čudan, tuža neki glas, pa onda pridoda druga, pa onda čitavi hor hijena se stvori po njim obrženim brdašcima. A on kao Pajsije kaže, vidiš, one počeranju večernju službu, a mi, ljenčuge kaluđerske, mi još nismo na molitu krenuli. Tako je on, sve što diše, neka hvali Gospoda. A onda i tu je onda jedna priča, još koju je ispričao u vezi tih živih stvorenja sa kojima, kaže, jednog dana, kada evo, kaže, došli ja tamo kod njega, nema ovog ljeta, nema kapi, kiše, 5-6 mjeseci. Kaže, to što mi, kaže, stradamo, pa bolje nismo ni zaslužili zbog naših grijeha, ali što ove sirotine, sirote životinjice da stradaju. Dakle, evo, kaže, prije neki dan došla jedna zmija iz one tamo pustinje, došla ovde, vidim žena, nema kapi vode, a on ima jednu, ostavimo starac Tihon, ima, ono što mi kažemo ovde, bistijernu, gde ima tako te vode za svoje potrebe, i onda je on, ti znaš, kaže, onu od oca Tihona, imao je neku čaša neka, što ovako,
kako se zove,
neku šolju je to imao, od starca Tihona, isteš starac Tihon, to je bilo njemu i za čaj, i za hranu, za pirinac, za sve skupa što je tako koristio, pa je to valjda i Pajsije naslijedio njega, to je njegova. Ti znaš, kaže ono na šulji, pa sam ja napunio, kaže, vodom i donesem, kaže ono iz mije, ona sirota, kaže, pije, popi, kaže sirota, puno čašu vode i onda se, kaže, podiže na rep. Zmija, ali blagodarnija od nas ljudi, klimnu glavom, kaže, i ode, vrati se nazad. E, rekao, što nisam bio, ja da joj razmorskam glavu, kaže, ti crnogorosti mi samo ubijao, kaže, majsti. Već je znao za vrline crnogoraca, tako je on meni zvao, onda, da, Mavrovunios. Jeste. Tako da, i to je jedan detalj ovako, baš zanimljiv detalj za oca Pajsija i za njegovog starca Tihona, Božijeg čovjeka, zaista. Trebalo bi i on je pred Bogom već svetitelj, ali to, toliko je bio, jedan je valjda od tih staraca koji su poživjeli nepoznato. Eto, da nije Pajsija, ne bi se uopšte ni znalo za starca Tihona. Jedan od tih, valjda 12, koji Sveta Gora uvijek ima kao svoje svetionike skrivene.
Ali ispričao vam je kako je jednom Sveti Arsenije uzeo ulogu telegrafiste umjesto njega.
A da, jeste, i to je bilo, to je jednog puta kad sam bio kod njega, on je veoma bio zabrinut, što već su počeli mnogi da dolaze kod njega na duhovni savjet, na ispovijest, a on s druge strane, to je bilo njegovo životno opredeljenje, da imam samo da brinem o svome spasenju, kao pravi onaj pustinjak, i u isto vrijeme da molitvom, što kaže, pomažem i crkvu i narod Boži i svijet u kome živim. Međutim, toliko je počelo da dolaze da kod njega, da je on bi se zabrinuo, zašto sam ja ovdje? Ja potpuno gubim svoj smisao svog monaškoga opredeljenja i zvanja. I tako zabrinut jedne noći u molitvi provodio i on vada se molio i Arsenio s mom i kaže negde ispred zore, onda se kaže, vidim ja, kaže, on tamo, a sebe je smatrao telegrafistom, jer je bio, dok je bio u vojsi, bio je telegrafista. I tako je posmatrao i sebe i taj monaški podvig, ali posebno tih pustinjaka podvig. On je kao, pošto telegrafistom javlja gde je neprijatelj, odakle, on to javlja komandi i od komanda onda prenosi također poruke. E tako je i monah, on je taj koji zna te demonske sile koje se rasprostiru i on to javlja komandi, javlja Gospodu i Gospodi onaj koji onda preko njega s neprijateljima sučeljava i tako. E, on je to prihvatio, dakle, to iz vojske, to mu je poslužio za njegov monaški put. Međutim, sada, dakle, on gubi taj svoj ulogu telegrafiste. E, onda mu se pojavio starac Arsenije i kaže on, kaže, vidiš, ovaj tvoj posao. A pokazuje ima jedno polje zasejano pšenicom. Onako se žuti ta pšenica. Ovaj kaže, dok ti žanješ, tamo ja ću ovdje obavljati tvoju ulogu, tvoj telegrafiste. E, onda je to njega uspokojilo da pak je po njegovom blagoslovu i po Božjem blagoslovu da on žanje ovu pšenicu koja je posljedna, to su ti koji dolaze kod njega i traže od njega, i tu se on onda uspokojio taj svoj nemir. Da, ipak ima neko koji obavlja njegovo poslušanje.
Visoko prosvećeni vas često prozivaju govoreći kako imate pretenzije da se bavite politikom. E, starac Pasije Svetogorac govoreći o stanju stvari u današnjem svijetu kaže: mene uznemirava vladajući spokoj. Ako crkva ćuti, da se ne bi sukobljavala sa državom, ako mitropoliti ćute, ako ćute monasi, ko će govoriti? Ovo je sad jedan mali izdvojeni dio iz te cijele njegove besjede, jer prosto nemamo sad dovoljno vremena, ali čitaoci će pročitati. Eto, imali ste prilike da vas ugrije se stradalnička ljubav starca Pajsija, da svojim okom vidite način njegovog života. Pa ova izdvojena rečenica za današnjeg čovjeka ohladnjelog u vjeri bi se mogla također protumačiti kao pretenzija da se starac Pajsije bavi politikom. Ili je to nešto drugo?
Sjećam se, jedan put služili smo liturgiju, ja sam služio, on je pjevao u ovom Kiliseti Arhangela, ovoga Rusa arhimandrita Evgenija pokojnoga. I posle toga tu smo bili, ja sam onda njega ispraćao gore na poteljak, gore prema tom putu koji vodi od Kareje prema Iveranu, i tu je raskrsnica prema manastiru Stavronikiti. A tu je ispod tog puta prema Stavronikiti se nalazi ta kelija časnoga krsta. I tu smo nešto razgovarali sa Pajsijem tako. I danas mi stoji pred očima, tako mi je bilo onako, nije bilo kišovito vrijeme, ali je bilo onako oblačno i tako vrijeme. I razgovarali smo o čemu je bilo. Pa će onda kaže, opet vezano i za ovaj njegov ulogu, njegov telegrafista, njega kao telegrafiste, kako mi mnogi govore da bi bilo dobro, zašto on se ne rukoporoži da bude jeromonah i tako, pa da onda pomogne narodu, svijetu i tako da. A on će da kaže, pa blagosloveni oni ne shvataju da bi oni htjeli da me ograniče na jednu malu parohicu, ja sam zadužen za sam svijet. Sve što se događa u svijetu, sazbivanja, ratovi, nesreće, to je, ja imam zaduženje pred Bogom, da molitvom svojom, imaju recimo i jedno događaj koji se dogodio negdje prema Trikalama, to su mi pričali, gdje sam dali starac Emilijan, koji je Simon Petrinski, koji je također bio duhovno zavezan za njega, da je negdje oko ponoć, on je običaj u ponoć, posle ponoći, da se moli za putnike, more plavce, da na putevima koji su, kažem, ta vremena, pa tu se događaju velike nesreće, i da je negdje oko Trikala tamo, da je neko dijete istrčalo, naišla su kola i prešla preko tog djeteta, majka, sirota, zavapila, računić je gotovo, međutim, kako su krova prošla, onda je, kad su kola prošla, onda je djeto ostalo tu dole i onda dotrčala, šta je? Pa kaže mama, kaže neki čika, Kaluzer, kaže on me, kaže ovako, pokrio me, kaže, dok su kola prolazila, i evo ja živ i zdrav. Posle su po nekoj slici, onda koja je pokazila na djetu, to je bio lik starca Pajsija. I ovdje on me to priča, to kako to, kako to, oni bi htjeli da ga graniče, on brine, onda nešto je bilo, neki sukobi su, ne znam gdje bili, tamo u Aziji, tako to je. Sva je on to njegova briga za svu vaseljenu i za sav svijet, i mora da priznam, onda ga se sjećam, tako smo to razgovarali, potpuno prirodno. A isto vrijeme, uvijek naročito posle liturgije, bio je njegov doksa si ofeos, slava ti Bože. To je posle liturgije uvijek volio da šapuće i da govori, a u isto vrijeme osjećaš ga da razgovara normalno s tobom, ovako, potpuno prirodno, međutim ti osjećaš da u njemu žubori molitvu. On je potpuno, što kaže, i tu je prisutan, a u isto vrijeme je još prisutniji pred licem Božjim. U tom trenutku, ja se sjećam i danas, mi to stoji pred očima, ono njegovoj oveštaloj mantlici koja je bila na golim grudima s onim monaškim obasačem i tako. On je bio onako tamnoput kao ovi sa istoka. Jedino kad posle liturgije na jedan put izbija iz njega ta svjetlost. Naravno sam to jedan put doživio kad sam svratio kod njega, pa ja kucao tamo i viko i ne, ono, znam da je tu, ali ne izlazim. Dok jedan put kad je izašao, preobraženi lik. I onda, kaže, kako mi drugi nego Amfilohije. Da, što sam ga uzdeo, ali nisam naljutio da se uzdemirio, ali samo konstatovao da je ostao mi taj njegov lik, ta tamnoputno sve ne da put izbija neka bjelina iz njegovog lika. E ovdje, kad se sjećam se njega, kao da imaš čovjeka raspetog na krst. I prvi put sam onda shvatio opipljivo šta to znači Hristovo raspeće za život svijeta. Bukvalno u njega ovaploćeno, u njegov to raspeće za cijeli svijet. Zaista sve čovjek. Ono što je vladika Nikolaj govorio o takvim ljudima, da su oni sve ljudi, on je sve čovjek. E, pa i si u tom trenutku bio zaista, realno, bio sve čovjek. Raspet za svako stvorenje, za svako ljudsko biće, nosi, što kaže, patnju i stradanje svih. Kod njega tu nije bilo sada, iako je on bio besprekorno pravoslavan, ali kad se tiče tog njegovog odnosa prema svijetu, tvorevini tu, kao ni Bog što ne pravi razliku između pravednih i grešnih, nego daje sunce i toplotovi grešnim i pravednim, e takav mi je tu pojavio se taj Kaluđerčić, svetogorac, onako smiruji se on tako sve, ali vidiš raspeti za svijet, raspeta duša, raspeto tijelo, to je. Tako da je. I to je jedan opet detalj. Šta ste nešto pitala drugi?
Pa pitala zato što napravim odnos, da li biste to moglo nastati.
Tako da u tim razgovorima u tog raspeća za svijet, a u isto vrijeme u duhu same crkve, kako da kažemo, i njene odgovornosti za sve i sva. On je u tom pogledu i znao je da govori o zbivanjima političkim, recimo kad je bilo recimo o komunizmu kod nas, koji je preovladao, ta njegova briga da se oslobode zemlje komunističke do te napasti. I onda ta iskušenja koja se pojavljala u Grčkoj među tim političarima i tekako, i on znao da tu ovako jedan zauzme jedan zdrav stav, kako da kažem, kao što je to bivalo kroz vjekove sa crkvenim ljudima. Mi bar ovdje u Crnoj Gori to znamo, da kao da je bilo stalo svetom Petru Cetinskom da se bavi politikom i da ratuje na Martinićima i na Krusima za spas, što kaže nekog, nije nivo drugog. On je taj koji je primao na sebe i tu ulogu, koji žrtvujući se upravo na ovakav pajsijevski način, hristoliki za spas naroda, za spas vjere, za spas duše naroda, za spas njegovog bića. Da, to je ono pamtivijeka. I to je ono što crkva je zato ona postoji u ovom svijetu. Da. A i danas bi naši političari ovdje, kako da kažemo, koji su naslijedili to shvatanje, komunističko shvatanje, da je dobro crkva odvojena od države, u redu sve to skupa, ali da sudbinska pitanja naroda, pa i države, da ona pripada jednoj određenoj grupi ljudi koja je vrijeme izbacilo na, na površinu i da nema nema niko pravo da se njima miješa, jer oni smatraju da je to njihova privilegija i da je to njihova uloga. I, evo recimo i ovih dana ovdje čujem da naš predsjednik također rekao da ovo je dobar, ja filohije se skupali učenu, da, ali on se miješa po politiku državne poslove i on bi htio da određe koga mi kao državnici da primamo ili da ne primamo. E pa, on je to rekao, ali sam ja njemu juče i Kulašinu odgovorio kratko, da je, jer on je kao, da li on zna da li je do te odvorena crkva i država da su odvojene. Kaže, te kako je znaden? Ali me brine da država sad od pameti. Nema pravda. Dakle, se brine da država izgubi pamet. Dakle, država to je jedna grupa ljudi koja je vrijeme izbacila na, na porušine, koji misle da imaju mandat nad, nad ljudskim bićem i nad Bogom, kako da kažemo, i nad njegovom ulogom. Što je potpuno prevaziđeno čak i u tim tako demokratskim društvima, ali kod nas nije, jer mi smo naslijedili tu politiku kada je, kada je ona preuzela sve. A crkvu svela da ona tamo da, na paki-paki da, da je na, taj, na privatnu stvar neku. Tako da nemaš pravo da brineš prije svega. Ti si, ako si crkveni čovjek, ali ti si građanin toga društva. Sa svim pravima građanina. Koji ima pravo da ti oduzme. Samo sa te strane, iako to za mene lično, ne to i za moca pajse, to nije bitno, nego bitno ona, ona briga iskonska crkve Božje za, za, za sve što je ljudsko, sve što je, ništa što je ljudsko nije, nije crkvi tuđe. Naravno, ima nešto što nije poziv crkve, zato i postoje ti političari, pa su oni ti neba. Ali ako ti političari prekorače svoje svoje nadležnosti, kako da kažemo, i prihvate tezu da su oni gospodari života i smrti, onda to postaje veoma diskutabilno. Evo recimo sad kad je došao taj krvolog Hašim Tači, mu kažu, pa šta se on miješa? Mi imamo kao državnici pravo da primimo. Tačno, nisam ja rekao da nemate pravo. I to imate pravo, ali, ali imam i ja pravo da vam kažem iz iskustva, jer sam vidio šta je taj, kakve krvave tragove ostavio i ostavlja na, 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 na Kosovu i Metohiji, na biću moga naroda, na biću Crne Gore, na biću Srbije, na biću naroda koji tam, na biću svoga naroda. E, primati njega sa počastima, to bi isto ravno bilo kao da si primio Hitlera sa počastima ili rezao nekog Mussolinija, isto to. Kako možda? Da, da razgovaraš sa njim u redu, sve to treba, nema govora, ali da njega, da mu odaješ počasti koje, koje pripadaju ljudima, koji nosiocima nekih državnih, to je već s one strane. I zar bi moja dužnost bila da ja to gledam, da, da gledam ja tu, kad smo ono služili za pokojnu liturgiju Milena Milena Ralević, njen muž je ubijen, njen sin je ubijen, ona je sa trećeg sprata iskočila u peći da je nesiluju i spasila živu glavu, a to su ti koji su silovali Maricu Mirić i druge nesrećnice po, po, po peći, to su to vojska toga Hašima Tačija. Da. I sad ja se miješam u njihovu politiku zato što, što govorim jezikom te mučenice koja je tu stajala pored mene kad smo došli. To je pitanje mnogo ozbiljno. je pitanje da bi oni trebali da malo dublje se razmisle, ako predstavljaju narod i državu, onda moraju postavljati na način koji to odgovara tome narodu i to državi, a ne svojih radi interesa političkih, partijskih, ideoloških, da tim interesima podređuju sudbinska pitanja naroda.
I za kraj, visoko prosvećeni, ima li danas Sveta Gora staraca kao što su bili?
Ima, hvala ti Bože. Svoje vrijeme kad sam ja bio prije dolaska u Grčku i tako s postdiplomskim studijama u Rimu, kao Risto Radović, tamo sam i magistrirao. Onda ja pišem, onako već učen. Pišem pismo sadašnjem umirovljenom zahumsko-hercegovačkom Atanasiju, onda jeromonahu Atanasiju, koji je bio otišao na postdiplomske studije u Konstantinopolj, tamo na teološki fakultet na Halci, koji je upravo u to vrijeme zatvoren, pa je on morao odatle da ode u Solun i u Grčku, gdje je nastavio studije, gdje sam se onda poslije i ja obreo jednim dijelom blagodareći njemu, ako hoćemo pošteno, da nije njega tamo bilo, ne bi ja prošao kroz Grčku posle Rima. Onda ja njemu, on javio mi da je bio u Svetoj Gori i tako na savo duševlju, a ja njemu sad pišem jedno pismo tako pametno i učeno, kako je to imali ovo pitanje, imali sada tamo u Svetoj Gori, mi znamo da su tu bili veliki svetitelji i tako, ali danas se čuje da je Sveta Gora ovako u duhovnoj krizi, da je već izumirena na neki način sa evropskom monaštvu, imali tu. A meni pametna glavica, kad hoće. A meni kaže, slušaj, brate Risto, u Svetoj Gori ćeš naći ono što doneseš sa sobom i ono što tražiš, što umiješ da nađeš, drugim riječima. Ako tražiš u Svetoj Gori ono što imaš u sebi, tada bi to potvrdio i time naći ćeš toga. Sveta Gora, i tamo su ljudi, kako da kažem, sa svojim manama i trude se. Međutim, ako tražiš pravu hranu duhovno, Sveta Gora, naći ćeš i tekako i tačno. Ja sam svjedok toga, tim svojim boravkom i odlascima, Sveta Gora je uvijek ostala nosilac te svetinje Božje, izvorne, iskonske, i uvijek ima onih koji streme za tim i koji to i ostvaruju u svom životu. I danas ih ima. I ja vjerujem da ima i ti 12 staraca svetogorski za koji niko je ne zna, ali zna Bog, i koji ostavljaju za sebe te divne, velike, blagodatne tragove. I pa onda dolazi neko posle, kao Pajsije i ja, kad smo naišli, ono, zemlja otvara svoja njedra i mirišu njihove mošti. Ima toga i danas, to je gore, hvala Bogu. Pa i samo i ti da zaveć, kad govorimo o njemu, kad sam bio opet jedan put kod oca Pajsije, pa valjda bili smo stavroniki ti na liturgiji i vraćamo se. To vrijeme je bio u Svetoj Gori otac Teoklit, jedan učeni monah u manastiru Dionisijatu, da mnogo zanimljivo, da ostavio više knjiga koje je napisao, tako veoma lijepih, i o Svetoj Gori, o Svetom Nektariju, o Svetom Nikodimu, Svetogorcu i tako. I sad, negde je on napisao, taj otac Teoklit, Bog da ga prosti, sad se on upokojio podavno, mislim ortodoksus tipos, to je pravoslavni ovo, obraznik, list ovako revnitelja u Grčkoj, napisao jedan tekst o ocu Pajsiju, hvaleći njega kako je to on, omalili su pravi, ali je tu otac Pajsije, onda počeo pohvale o njemu, i to neko pročitao ocu Pajsiju, on je bio van sebe, zamisli oče, zamisli, nađe mene, posljedne džubre ove zemlje, da on mene tamo hvali. Zamislite to, kako ga nije sramota. A tako mi treba, tako mi treba. Ovdje, oni koji su pravi duhovnici, oni ne izlazu na trgove kao što sam ja izašao na trg, pa da me hvali, nego ja znam takve, ima takve u Svetoj Gori. Ali gdje mene nađe? On je bio samo što nije ridao od muke. Kako se on usudio, taj Teoklit, kako on volio, mislim, kako ga nije sramota da on mene nađe tamo, da mene, kao ja sam sad tamo neki duhovnik, svetogorac. E, to je Pajsije. Zato je to njegovo beskrajno smirenje upravo i dalo njemu mogućnost da dobijete darove od Gospoda. Da evo, i danas mi o njemu pričamo i pričat će se o njemu i u buduća vremena. Čovjek koji ništa nije tražio za sebe i njemu je sve moguće. I on mi reče jedan put kad smo tako služili liturgiju, pa tamo sedimo ispred te njegove Svetoga Krsta, tamo je jedna maslina, pa to je jedna kamena ploča, to je kao stolovača, odnosno ispred je ta kamena jedna ploča sa stubom na kome, to je kao trpeza svečana carska, tu smo mi. I jedan put kako smo bili, on će da kaže onda. I zaista u tom trenutku je on bio. Znaš, kaže očarilo. Nema ništa ljepše nego da ništa nemaš, a da je slava si ona tvoja. E, gledao sam njega, on je bio takav. Ama ništa. Niti se moglo za njega zalijepiti, niti je imao. Ali je apsolutno slava si ona bila njegova. I tu tek onda shvati šta to znači sloboda. Istinska i prava sloboda u Duhu Svetom. Da. To je bio moj dobri i naš dobri. Otac Pajsije, neka bi molitvama njegovim i nas Bog ukrijepio da hodimo putem Gospodnjim i putem Svetog Save. Jer Sveti Sava prije njega je bio takvog soja kao i Pajsije.
Ogledalo.